Ի.Է. Վանքերի շուրջը։ Երեկոյան մենք անցնում էինք Կապույտ կող կոչված լեռան կապտագույն ձորերի միջով։ Այդ լեռան պատմական անունը մեր հին գրիչներից հետզհետե աղավաղվելով կոչվեցավ Ընձաքի Արս, որ ընձակա քար բառի փոփոխությունն է։ Մինչև այսօր այդ լեռան կողքին կպած է Ընձակ անունով գյուղը, որ հայկազանց նահապետներից մեկի, Ընձակի անունն է կրում։ Նույն նահապետի անունով և լեռը կոչվեցավ Ընձակաքար։ Քարբառը մեր հին լեզվում երբեմն սար կամ լեռ բառերի տեղ էր գործածվում։ Հիշյալ լայնանիստ լեռան գագաթը մի կողմից նայում է դեպի Վանացովը, մյուս կողմից դեպի Ռշտունյաց աշխարը։ Այդ գագաթի վրա բարձրացավ Սուրբ Հակոբ Մծբնա հայրապետը։ Այն աղետավոր անցքից հետո, երբ խստասիրտ Մանաճիհրը նրա սարկավագներին ածեց ծովի մեջ, վշտացած հայրապետը լեռան բարձրությունից նայեց նախ դեպի ծովը, որ կլանել էր նրա սարկավագներին, և ապա դեպի Ռշտունյաց աշխարը, որ այնքան անգութ գտնվեցավ դեպի նրա սանիկները։ Նա անիծեց թե ծովը և թե աշխարը։ Ծովը կատաղեց, գոռաց, փրփրեց և իր ափերից իսկույն դուրս վազեց։ Շեն ու շինություն, արդ ու անդաստան, բոլորը կորան, ջրասույզ եղան։ Երկինքը պղնձացավ, անձրև չտվեց, երկիրը ամլացավ, էլ ջուր չբխեց։ Ծառն ու ծաղիկը, խոտն ու բուտը, ճախն ու ճարակը, անխոնջ մշակի վաժն ու վաստակը, բոլորը երաշտի ծայրվեց, ցամաքեց։ Նրանից հետո սովը մեջ մտավ և իր ետևից ժանտախտը բերավ։ Անգութ հնձվորը հնձեց, տապալեց և դիակտերով երկիրը ծածկեց։ Գայլն ու Բորենին, անգղն ու արծիվը, ազատ, աներկյուղ, թափառում էին մի գյուղից մյուս գյուղ և լափում էին անթաղ դիակներ։ Արտամեդի անպատկառ աղջիկներին անիծելուց հետո, Սուրբ Հակոբ հայրապետը այդ երկրորդ սարսափելի անեծքն էր, որ կատարեց Ռշտունյաց աշխարում։ Հետո նա անիծեց Փշավանս գյուղը, ուր մինչև այսօր փուշից ավելի ոչինչ չէ բուսնում։ Բայց ժողովուրդը, ներողամիտ ժողովուրդը, այդ անիծասեր հայրապետի հիշատակը հավերժացնելու համար նույն Կապույտ կող լեռան կապտագույն կողքի վրա նրա անունով հիմնեց մի վանք, որ մինչև այսօր պաշտվում է ամենայն ջերմեռանդությամբ։ Մենք անցանք այդ վանքի մոտից, բայց նրա մեջը չմտանք։ Սկսյալ նոր գյուղ կոչված ավանից, որ այժմյան Գավաշ գավառակի Գայմագամանիստ գյուղաքաղաքն է, մինչև Դատվանին ավահանգիստը հասնելը, ծովի եզերքով սփռված են զանազան ամայի և շեն վանքեր, որոնք իրենց ծովահայաց դիրքով սքանչելի տեսարաններ են ներկայացնում։ Ամենագեղեցիկ տեղերը լեռների բարձրավանդակների վրա ընտրել են վանքերի համար։ Ես կհիշեմ այդ վանքերի անունները միայն. Կարմրուկ Սուրբ Աստվածածին, Գագիկ թագավորից շինված, որը մի ժամանակ 300 միաբան ուներ, իսկ այժմ համարյա ամայի է. Լուսապտուղ Սուրբ Սահակ, Գանձակ գյուղի մոտ, որը ամեն աչացավ ունեցողների բժշկողն է. Սուրբ Թոմայի վանք, որը գտնվում է Կապույտ կող լեռան ծովահայաց բարձրության վրա և պահում է իր մեջ Թովմա առաքյալի ահյակ բազուկը. Սուրբ Գևորգա վանք, Գոմս գյուղի մոտ, որի մեջ պահվում է Սուրբ Գևորգա գլուխը. Սուրբ Կարապետի վանք, Սորբ գյուղի մոտ, և Սուրբ Հիզդիբուզդի վանքը, Թուխ գյուղի մոտ. Ինչ ազդեցություն ունեն այդ վանքերը իրենց շրջակայքի վրա։ Անցնում էինք մի հայաբնակ մեծ գյուղի մոտով. Գյուղից շատ չէինք հեռացել, մեր ուշադրությունը գրավեց մի խառնաձայն աղմուկ։ Բլուրների միջից միմյանց ձայն էին տալիս, գոչում էին «Անցավ, բռնեցեք», և աղաղակները հետզհետե սաստկանում էին։ Ձայները ավելի մանուկ հասակի ձայներ էին։ Մենք կարծեցինք, թե գայլ է մոտեցել բլուրների վրա արածող ոչխարներին։ Երբ մոտեցանք և տեսանք, թեև գայլ չէր, բայց նրա նման մի բան էր։ Մի մարդ ձորի միջով փախչում էր, իսկ գյուղի փոքրիկ գառնարածները ամեն կողմից քարեր էին նետում նրա վրա։ Հալածականը ոչ մի տեղ չէր գտնում ապաստանելու, և փրկության բոլոր հույսը դրել էր արագ ոտների վրա։ Կարծեցինք, թե այդ մարդը գառն է գողացել, և գողության մեջ բռնվելով, փոքրիկ հովիվները հալածում են նրան։ Ջալլադը իր ձին առաջ քշեց տեղեկանալու եղելությունը։ Նրա ձայնից երեխաները հանդարտվեցան, փախստականը կանգ առեց։ Կարծես, Աստծուց նրան օգնություն հասավ։ Դա մի փոքրիկ, կարճահասակ մարդ էր, կիսաեվրոպական և կիսաասիական աղտոտ հագուստով, և ձեռքում բռնած ուներ իր հասակից ավելի երկար մի ցուպ, իսկ կողքից քարշ էր ընկած մի մեծ պայուսակ սև կաշուց։ Թուխ դեմքը, նեղ, փայլուն աչքերը և ծնոտի վրա կծիկ դարձած սև, գանգրամազ մորուքը առաջին անգամից այն կարծիքն էին արտահայտում, որ դա կամ հրյա մանրավաճառ պետք է լիներ, կամ թափառական բժիշկ, և կամ մի բոշա, որ պարապում էր ֆալջիությամբ, կախարդությամբ։ Երբ մենք կանգնած նայում էինք այդ օտարոտի թափառականի վրա, փոքրիկ հովիվները նույնպես ցած իջան բլուրների բարձրություններից, և իրենց երկար ցուպերի վրա հենված շրջապատեցին նրան։ Նրանք քարեր ունեին բռնած, բայց չէին խփում։ Թափառականը տակից մի առանձին ներողամտությամբ նայում էր նրանց վրա և խուլ մրթմրթում էր։ Չգիտեմ, նահատակի սառնասրտություն էր այդ, թե վշտացած մարդու ապշություն։ Նոր Ստեփանոսը գտնվում էր իր քարկոծողների շրջանի մեջ։ «Այդ մարդը անհավատ է», ասաց երեխաներից մեկը։ «Պաս է ուտում», ավելացրեց երկրորդը։ «Սատանայական գրքեր է ծախում», վրա բերեց երրորդը։ «Մեր տերտերի ձեռքը չէ համբուրում», նկատեց չորրորդը։ «Մեր ժամը չէ գնում», պարզաբանեց հինգերորդը։ «Եվ երեսին խաչ չէ անում», հաստատեց վեցերորդը։ Այսպես յուրաքանչյուրը կարդում էր դատապարտյալի հանցանքները։ «Լավ, դուք ինչ գործ ունեք, չարաճճիներ», ծիծաղելով ընդհատեց Ասլանը։ «Անհավատ է», կրկնեցին կրոնի փոքրիկ պաշտպանները միաձայն։ «Մի շաբաթ առաջ մեր գյուղում մի լավ շնաթակ կերավ», ասաց նրանցից մեկը։ «Գյուղացիք այնքան ծեծեցին, որ ողջ տեղը ականջը մնաց. Հիմա էլի եկել է, չէ ամաչում»։ Փոքրիկ հովիվներից մեկը երկար ցուպի ծայրը մոտեցրեց նրա քթին և սաստիկ շփելով հարցրեց. «Ինչու ես լեզուդ պահել, դե խոսիր, սուտ ենք ասում»։ Նա ոչինչ չպատասխանեց և նայեց դեպի երկինքը։ Հալածականին մեր պաշտպանության տակ առնելով, մենք մեծ դժվարությամբ կարողացանք համոզել նրա հալածիչներին, որ այդ անհավատը մյուս անգամ նրանց գյուղին չի մոտենա և սատանայական գրքեր չի ծախի։ Նրանք ցրվեցան ասելով. «Եթե կգաս, կտեսնես»։ Եվ յուրաքանչյուրը ցույց տվեց ձեռքի ցուպը։ Մենք հեռացանք նրան մեզ հետ տանելով։ Հետո երևաց, որ այդ մարդը սուրբ գրքերի տարածող մի գրավաճառ էր։ Բոլորովին մութն էր, երբ հասանք մի այլ գյուղ։ Նա մեզ ասաց, որ այնտեղ կարող ենք հարմար իջևան գտնել, և ինքը առաջնորդեց մեզ դեպի մի տուն։
«Դա եղբայր Թաթոսի տունն է»,
ասաց մեզ նախքան դռների բացվիլը։ Շեմքի վրա երևաց տանտերը։
«Եղբայր Թաթոս, քեզ համար հյուրեր եմ բերել»,
ավետեց նրան սուրբ գրքերի տարածողը։
«Իմ աչքերի վրա տեղ ունեն»,
պատասխանեց եղբայր Թաթոսը, մոտեցավ և մեզ ձեռք տվեց։ Սրահում մեզ համար նստելու տեղ պատրաստեցին, իսկ ձիաները կապեցին սրահի առջև։ Մենք տեղավորվեցանք թանձր թաղիքի վրա։ Սուրբ գրքերի տարածողը իր գրքերով լի պայուսակը դրեց մի անկյունում, նստեց մեզ մոտ և սկսեց իր պատառոտած տրեխները բաց անել։ Նրան կոչում էին Ջին Դավիթ, որ նշանակում է «Դև» կամ «Սատանա Դավիթ»։ Արդյոք իր դեմքի համար, թե մի այլ պատճառով էր ստացել այդ մականունը։ Բայց այդքանը պարզ էր, որ նրա կերպարանքը բավական համապատասխան էր իր ստացած կոչմանը։ Մեր հյուրընկալը, եղբայր Թաթոսը, մի երկար, նիհար, կորաքամակ մարդ էր, ալեխառն մորուքով։ նրա Իրանի աղեղնաձև դիրքը առաջ էր եկել իր արհեստից, որ ստիպում էր նրան միշտ թեքված մնալ։ Նա բուրդ գզող էր, նրա Իրանը իր բուրդ գզելու աղեղի ձևն էր ստացել։ Գյուղացի կնիկները բերում էին նրա մոտ իրենց ոչխարների բուրդը, նա գզում էր, հետո նրանք տանում էին, թել էին մանում շալեղեն գործվածների համար։ Իբրև վարձ, եղբայր Թաթոսը ստանում էր բուրդի մի մասը։ Վերջին ժամանակներում նրա եկամուտը պակասեց, որովհետև նրա մասին լուր տարածվեցավ, թե նա նույնպես անհավատ է։ Գյուղացիք նրա մոտ այլևս շատ չէին հաճախում։ Եղբայր Թաթոսը ամեն ինչ մեզ համար կարգադրելուց հետո եկավ նստեց մեզ մոտ։ Նա կրկին անգամ բարևելով սկսեց սովորական հարցմունքները, թե որտեղացի ենք, որտեղից ենք գալիս, ուր ենք գնում, և այլն։ Նա խոսելու ժամանակ երկու աչքերը ևս խփում էր, ձայնը հազիվ էր լսվում, և երկու ձեռքերը ջերմեռանդությամբ փակում էր։ Այդ սովորությունը մնացել էր նրա մեջ իրենց ժողովարանում աղոթելու եղանակից։ Երբ իմացավ, որ մենք Ախթամարա վանքից ենք գալիս, նրա դեմքի արտահայտությունը ցավակցական ձև ստացավ։ Նա ոչինչ չխոսեց, բայց նրա լուր շրթունքները կարծես աղոթելիս լինեին. «Տեր, ողորմիր այդ մոլորյալներին»։ Սուրբ գրքերի տարածողը սկսեց պատմել Թաթոս եղբորը ճանապարհին իր հետ պատահած անցքը։ Նա ավելի վշտացավ և խորին կերպով հոգվոց հանելով ասաց.
«Տիրոջ խոսքը, առանց հալածանքի չի տարածվի»։
Արդեն հայտնի էր, որ մենք գտնվում էինք մի հայ բողոքականի ընտանիքում։ Ջալլադը, որ խիստ հազիվ անգամ խոսակցության մեջ մտնելու սովորություն ուներ, դարձավ դեպի հալածյալը հարցնելով.
«Դուք միայն գրքեր եք տարածում»։
«Ոչ, հարմար տեղերում նաև քարոզում եմ տիրոջ խոսքը, կամ ինքս կարդում եմ ավետարանը, իսկ գյուղացիք լսում են»։ Պատասխանեց նա հեզությամբ.
«Լսողներ շատ ունեք»։
«Այդ կողմերում չէ կարելի ասել, թե շատ. Քահանաները գրգռում են ժողովրդին մեզ դեմ. Դուք ձեր աչքով տեսակ, եթե երեխաները այդպես են վարվում, նրանց հայրերը ինչ կլինեն»։ «Բայց որքան ինձ հայտնի է, դուք էլ ձեր կողմից ոչ սակավ առիթներ եք տալիս ձեզ հետ այդպես վարվելու»։
«Ի՞նչ առիթներ»։
«Լուսավորչականներին հեթանոս եք կոչում, նրանց սրբությունները անարգում եք. Մեծ պահոց օրերում բավական չէ, որ դուք պաս եք ուտում, այլ կերած մածունի մի մասն էլ ձեր մորուքների և բեղերի վրա եք քսում, և այնպես դուրս եք գալիս լուսավորչականների մոտ, որ նրանց բարկացնեք. չէ՞ որ ձեր տարածած ավետարանը արգելում է այս տեսակ ցույցեր, պատվիրում է չվշտացնել եղբորը»։
«Նրանք մեր եղբայրները չեն»։
«Եթե դուք նրանց ձեր եղբայրները չեք համարի, դրանով ավելի պատճառ կտաք ձեզ հալածելու, և միթե դուք և նրանք մի հոր որդի, մի ազգի զավակներ չեք»։ Մեջ մտավ Թաթոս եղբայրը, դարձյալ աչքերը խփելով և աջ ձեռքը դեպի սուրբ գրքերի տարածողը մեկնելով, որ թույլ տա իրեն խոսելու։
«Մենք եղբայրներ կոչում ենք միայն ավետարանով մեզ հետ միացողներին. ինչ ազգից որ լինեին նրանք, իսկ հեթանոսները մեր եղբայրները չեն, թեև մեկ մորից ծնված լինեինք»։
Ասլանը լուռ վեր կացավ, ցած իջավ սրահից և դիմեց դեպի պարտեզի առջևից հոսող արվակը։ Այնտեղ նստեց նա խոտերի վրա, ես գնացի նրա մոտ։
«Խնդրեմ իմ վերարկուն այստեղ բեր»,
ասաց նա վշտացած ձայնով։ Երբ վերարկուն տարա, նա փաթաթվեցավ, պառկեց խոտերի վրա։
«Կամենում ես քնել»,
հարցրի նրանից։
«Ես զզվում եմ այդ մարդիկներից, եթե գիտենայի, որ բողոքականներ են, ես բնավ նրանց շեմքի վրա ոտք չէի դնի, չէ կարելի նրանց հանդիպել առանց կրոնական վիճաբանություններ լսելու»։
Նա գլուխը դրեց իր թևքի վրա և լռեց։ Ես հավատացած էի, որ նա հանգստանալ չէր կարող։ Ես հավատացած էի, որ նրան երկար պիտի տանջեր այն միտքը, որ եղբայրը զլանում է իր հարազատին եղբայր կոչել։ Ես վերադարձա սրահը, վիճաբանությունը դեռ շարունակվում էր։ Ես երբեք չէի տեսել Ջալլադին այնպես տաքացած։ Մեկը մեզ մոտ հասիրի վրա պառկած խռմփում էր։ Վիճաբանության ձայնից զարթնեց, գլուխը վեր բարձրացրեց և քնաթաթախ նայեց մեզ վրա։
«Պողոս եղբայր, զարթնեցիր»։
Կարեկցությամբ հարցրեց նրանից Թաթոս եղբայրը։ Պողոս եղբայրը, փոխանակ պատասխանելու, սկսեց հորանջել, աչքերը ճմբռել, որ լավ տեսնե, թե մենք ինչ մարդիկ ենք։ Նա նույնպես մեզ նման ճանապարից էր եկած և հոգնած պառկել էր։ Մինչև նա կվեր կենար, կլվացվեր, որ քունը փախցնե, նրա բացակայության ժամանակ Թաթոս եղբայրը ծանոթացրեց մեզ նրա անձնավորության հետ, թե նա Բաղեշից է եկած, այնտեղի եղբայրներից է, ձմեռը տեղային դպրոցներում վարժապետություն է անում, իսկ ամառը շրջում է գյուղերում, քարոզ է տալիս, մխիթարում է եղբայրներին տիրոջ խոսքերով։
«Նա ընկլիզի լեզուել է իմանում»,
ավելացրեց սուրբ գրքերի տարածողը։
«Ուրեմն, միսիոնարների աշակերտ կլինի», նկատեց Ջալլադը։
«Նա նրանց մոտ է սովորել և նրանցից այժմ լավ ռոճիկ է ստանում»։
«Որքան»?
«Ամսական երկու ոսկի»։
«Այդ է լավ ռոճիկը»։